Να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τη Λευκωσία, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για το τακτικό μας βδομαδιάτικο ραντεβού. Είναι η ανταποκρίτριά μας, η Φίβια Σάβα. Φίβια, καλή σου μέρα από εμάς.
Καλό απόγευμα, Θέμη. Ελπίζω να μ' ακούτε καλά, γιατί μιλάμε από σταθερή γραμμή.
Έχουμε απειβδίσει με τις σταθερές γραμμές, έτσι. Λοιπόν, χαμός φαίνεται να γίνεται στη Λευκωσία και την Κύπρο. Με αυτό το έγγραφο το προεδρικό που διέρευσε και έχει να κάνει με το κυπριακό πρόβλημα και το οποίο παρουσίασε στο Εθνικό Συμβούλιο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας νομίζω την Δευτέρα. Τώρα για την διαρροή επόμενο είναι όλοι να κατηγορούν αλλήλους χωρίς κανένας να παραδέχεται ότι φταίει. Λοιπόν, για να μας πεις τώρα λεπτομέρειες, Φίβια, εσύ τι πράγματα κάνει λόγο ο πρόεδρος και τι λένε τα κόμματα.
Μάλιστα. Όπως σας τα ανέφερε, Θέμη, πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο ανέγνωσε προχθές Δευτέρα ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το συγκεκριμένο έγγραφο είχε παραδώσει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον κύριο Μπαν Κι Μουν, κατά την τελευταία συνάντηση που είχαν οι δύο άντρες, Αναστασιάδης και Γενικός Γραμματέας, στον Νταβός. Στο έγγραφο αυτό, για να αρχίσουμε από αυτό το πράγμα, τι έλεγε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στον Γενικό Γραμματέα. Ζητούσε, όπως τα ωφέλη για την ελληνοκυπριακή πλευρά, σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού, να είναι άμεσα προς την δική μας πλευρά από την πρώτη ημέρα λύσης. Ο Πρόεδρος μάλιστα έθεσε ως χαρακτηριστικά παραδείγματα την άμεση επιστροφή της περιοχής των Βαροσίων, της νεκρής ζώνης και των μη κατοικήσιμων περιοχών και την αποχώρηση σημαντικού αριθμού τουρκικών στρατευμάτων. Στο ίδιο έγγραφο, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε ότι υπήρξε πρόοδος σε αριθμό κεφαλαίων του Κυπριακού, όπως αυτό της διακυβέρνησης, του διαμοιρασμού των εξουσιών, της οικονομίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του περιουσιακού. Ωστόσο, υπογράμμιζε ο κύριος Αναστασιάδης, παραμένουν διαφορές σε όλα τα κεφάλαια και ότι παρά την επιθυμία των Ηνωμένων Εθνών θα ήταν λάθος η δημιουργία προσδοκιών ότι η συμφωνία είναι κοντά. Και μάλιστα παρέθεσε κατάλογο στον κύριο Ομπάν των θεμάτων που δεν έχουν ακόμη συζητηθεί, όπως είναι οι εδαφικές αναπροσαρμογές που είναι συνδεδεμένες με το Κυπριακό, η ασφάλεια, οι εγγυήσεις και τα χρονοδιαγράμματα για την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων, καθώς και άλλα θέματα που αφορούν την εσωτερική διακυβέρνηση. Γίνεται αντιληπτό ότι το έγγραφο αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι η θέση της δικής μας πλευράς για τις οποίες υπάρχει ένα μορατόριουμ δηλώσεων. Και με απέτηση των μελών του Εθνικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ήθελε να υπάρχει διαφάνεια και το ανέγνωσε στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου και μάλιστα παρέδωσε και αντίγραφο. Πριν αλέκτορ λαλήσει 3 και με την ολοκλήρωση της συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου, το έγγραφο αυτό βρέθηκε πλήρως, το πλήρες κείμενο, δημοσιευμένο σε 2 ιστοσελίδες, στο Φίλε News και στο Sigma Life. Γίνεται αντιληπτό ότι αμέσως μετά την διαρροή του πυροδοτήθηκαν έντονες αντιδράσεις. Πολύ σωστά ανέφερε ότι κατηγορεί ο ένας τον άλλο ότι η διαρροή προήλθε από τους ίδιους. Φαίνεται ότι η διαρροή, φαίνεται λέω, προήλθε από το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο ενώ όλα τα άλλα κόμματα τονίζουν ότι αυτή η πράξη είναι ανεπίτρεπτη και εκθέτει την δική μας πλευρά, το Δημοκρατικό Κόμμα κατηγορεί το Προεδρικό ότι προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις οι οποίες να οδηγούν αλλού από την ουσία του Κυπριακού. Γίνεται αντιληπτό ότι αμέσως μετά από αυτόν τον σάλο αναγκάστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να παρακαλέσει να απευθύνει έκκληση στις 2 ιστοσελίδες που δημοσίευσαν αυτούσιο το έγγραφο, όπως όχι δώσουν τον πληροφοριοδότη, αλλά πουν κατά πόσον το έγγραφο αυτό διέρευσε από το Προεδρικό Μέγαρο. Μάλιστα, στην διαρροή του εγγράφου αναφέρεται και με προσωπικό του μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο ίδιος ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, τονίζοντας την ανάρτησή του ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να γίνει συνεργός στην προσπάθεια κάποιων να καταστρέψουν την διαδικασία επίλυσης του κυπριακού προβλήματος. Αξίζει να αναφέρω και ένα άλλο σημείο και ολοκληρώνομαι με αυτό το θέμα, Θέμη, ότι ΑΚΕΛ και Δημοκρατικός Συναγερμός φαίνεται να ακολουθούν κοινή γραμμή, και αυτό είναι εκπληκτικό, σε σχέση με την πορεία πλεύσης του Κυπριακού. Μάλιστα, ο Αβέροφ Νεοφύτου επισκέφθηκε χθες στα γραφεία του τον Άντρο Κυπριανού στο ΑΚΕΛ. Είναι μόλις η δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό στα χρονικά των δύο κομμάτων, διότι και τα δύο κόμματα επιθυμούν επίλυση του Κυπριακού προβλήματος στην παρούσα φάση του Κυπριακού.
Και εσείς εκεί στην Κύπρο γνωρίζετε καλά, Αφίβια, πως οι δύο μεγάλες πολιτικές δυνάμεις είναι το ΑΚΕΛ, είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός, και αν αυτές οι δύο δυνάμεις συμπράξουν, συμφωνήσουν στη λύση του Κυπριακού, το πιθανότερο είναι ένα δημοψήφισμα να έχει θετική έκβαση. Σωστά τα λέω?
Εντάξει, Θέμη, βεβαίως αντιλαμβάνεσαι ότι είναι το μέλλον μας, είναι το μέλλον των παιδιών μας, και εγώ θέλω να πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση ο κυπριακός λαός δεν θα ακολουθήσει γραμμές που θα του υποδειχθούν, αλλά θα διερωτηθεί με την συνείδησή του, θα μελετήσει πάρα πολύ σοβαρά το θέμα και θα προσέλθει σε αυτό το δημοψήφισμα, χωρίς βεβαίως, έχεις δίκιο, να αποκλείεται και η γραμμή που θα υποδείξουν τα δύο μεγάλα κόμματα.
Ανέφερες προηγουμένως το Δίκο πως ίσως να ευθύνεται για την διαρροή, αλλά αξίζει να ακούσουμε, χάρη της δημοσιογραφικής αντικειμενικότητας, και τη δήλωση ο πρόεδρός του, ο Νικόλας Παπαδόπουλος.
Ξέρω αν θα βάλει όρους. Αυτόν το έγγραφο μπορεί να έχει διαρρεύσει και εξεπίτηδες από το περιοδικό, έτσι ώστε να έχουν δικαιολογία για να μην μας δώσουν τα έγγραφα. Μπορεί και αυτό να έχει γίνει.
Όπως είπαμε, ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Λοιπόν, Φίβια, υπάρχει κάτι άλλο από το περιεχόμενο του περίφημου πλέον εγγράφου που πρέπει να αναφέρουμε, ή να πάμε σε κάτι διαφορετικό?
Να πάμε σε κάτι άλλο, γιατί ήδη αναφέρθηκα.
Ωραία. Λοιπόν, θέλω να εστιάσουμε σε κάτι που αναφέρεται η τουρκική εφημερίδα η Χουριέτ, που λέει ότι γίνεται σκληρό παζάρι για το εδαφικό και το περιουσιακό. Ενώ η Βρετανία από τη μεριά τους αναφέρεται πως είναι έτοιμη σε περίπτωση λύσης να εκχωρήσουν μέρος των βάσεων που διατηρούν στην Κύπρο.
Μάλιστα. Ακριβώς έτσι. Η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ αναφέρεται σε σκληρό παζάρι, το οποίο άρχισε σε σχέση με το εδαφικό και το περιουσιακό στο τραπέζι των συνομιλιών, και μάλιστα τονίζει ότι τα εύκολα ζητήματα ξεπεράστηκαν και έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δύο καυτές πατάτες, αυτά τα δύο πολύ σοβαρά θέματα, για να προσθέσει ότι η δική μας πλευρά, δηλαδή η ελληνοκυπριακή πλευρά, έθεσε ως όρο να δοθεί περισσότερο έδαφος στη Μόρφου, στην κατεχόμενη περιοχή της Μόρφου, να αποσυρθούν από την πρώτη μέρα 20.000 Τούρκοι στρατιώτες και να καταργηθούν οι εγγυήσεις. Αντιλαμβάνεσαι, Θέμη, ότι με αυτά τα οποία δημοσιεύει ο τουρκικός τύπος, η Χουριέτ στην προκειμένη, γίνεται άμεσος συνδυασμός με τα όσα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Ότι δηλαδή η δική μας πλευρά θέλει να έχει άμεσα ωφέλη από την πρώτη ημέρα λύσης του Κυπριακού. Τώρα, να περάσουμε στο βρετανικό μέτωπο. Είναι γνωστό ότι από την συνθήκη εγκαθίδρυσης οι βρετανικές βάσεις, η Βρετανία διατηρεί βάσεις στην Κύπρο και μάλιστα μια μεγάλη έκταση, και επανέλαβε την πρότασή της να εκχωρήσει στην επανενωμένη Κύπρο, όταν και εφόσον εξευρεθεί η λύση του Κυπριακού, τμήμα του εδάφους αυτών των βάσεων, αλλά και την μακροπρόθεσμη αξία της λειτουργίας των βάσεων αυτών στην Κύπρο. Την πρόταση επανεβεβαίωσε στη Βουλή των Λόρδων ο Υφυπουργός Άμυνας, ο Κόμις Χάου, ο οποίος σε γραπτή δήλωσή του αναφέρει ότι η Βρετανία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες του Προέδρου Αναστασιάδη και του Μουσταφά Κιντζή να επανενώσουν την Κύπρο μέσω μιας δίκαιης και διαρκούς λύσης. Ωστόσο, όπως τονίζει, οι περιοχές των κυρίαρχων βάσεων συνεχίζουν να έχουν σημαντική επιχειρησιακή αξία, αναφέρεται σε περιπτώσεις κρίσης στην περιοχή και την στάθμευση και απογείωση αεροσκαφών για την άμυνα, η οποία αναμένεται να έχει μακροπρόθεσμη διάρκεια.
Φίβια, εμείς νωρίτερα στην εκπομπή είχαμε εκτενή αναφορά για τις εργατικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα, όπου το μνημόνιο καλά κρατεί και οι κινητοποιήσεις είναι κυρίως όσων προβλέπονται να γίνουν βάση του μνημονίου. Στην Κύπρο πληροφορούμαστε ότι σιγά σιγά η χώρα βγαίνει, πάει προς την έξοδο από το μνημόνιο, αλλά και εκεί όμως υπάρχουν εργατικές κινητοποιήσεις.
Μάλιστα. Είχαμε ξανααναφερθεί, Θέμη, σε επικοινωνία μας, ότι η Κύπρος οδεύει προς έξοδο από το μνημόνιο και μάλιστα τον ερχόμενο Μάρτιο.
Σωστά.
Τον επόμενο μήνα. Τα πήγαμε καλά και βγαίνουμε από το μνημόνιο.
Ήτανε καλή μαθήτρια, καλή μαθήτρια η Κύπρος με τις επιταγές των δανειστών.
Αλλά ξέρεις κάτι μεταξύ μας, όχι μεταξύ μας, μας ακούει όλος ο κόσμος.
Κανένας δεν μας
ενώ
ακούει, μυστικό.
Ενώ το είχαμε τον δάσκαλο, την Τρόικα, να μας καθοδηγεί τι θα πρέπει να κάνουμε, πώς θα πρέπει να ξοδέψουμε, γιατί αυτό όχι, αυτό ναι. Καταφέραμε να κάνουμε κουμάντο στον δημόσιο κουμπαρά. Τώρα είναι που αρχίζουν τα δύσκολα. Βεβαίως θα υπάρχει μια εποπτεία από την Τρόικα, όπως απεκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών, αλλά θα είναι περισσότερο χαλαρή, πιο χαλαρή. Και τώρα εδώ είναι που ανησυχούν ακριβώς οι οικονομολόγοι, ότι με το να αφήσουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην Κύπρο, την διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, φοβούνται μήπως πάμε σε παλιές τακτικές. Φαίνεται ότι ενώ σωστά ενία βρίσκεται ο Χάρης Γεωργιάδης ως Υπουργός Οικονομικών, είναι πάρα πολύ αυστηρός και συνεχίζει αυτή την αυστηρή γραμμή. Δεν ξέρουμε όμως τι θα μπορούσε να συμβεί και σε ποια χέρια θα μπορούσε να περάσει το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά κυρίως στις επόμενες προεδρικές εκλογές, βέβαια αργούμε ακόμη, ποιος θα ανέλθει στην εξουσία και τι πολιτική θα ακολουθήσει. Βλέποντας λοιπόν οι εργαζόμενοι ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο, είμαστε καλοί μαθητές και τα καταφέραμε, ζητούν το λαβίν τους, ζητούν εκείνα τα οποία έχασαν ενώ όσο διαρκούσε το μνημόνιο, τις αποκοπές μισθών δηλαδή, τις μειώσεις επιδομάτων, να επανέλθουν. Προς τούτο, διότι θα πρέπει να σου πω ότι οι συλλογικές συμβάσεις, οι περιορισμένες, οι οποίες υπεγράφησαν κατά τη διάρκεια του μνημονίου, προέβλεπαν μειώσεις μισθών, επιδομάτων και όλα τα παρεμφερή. Υπήρξε κόστος στην τσέπη των εργαζομένων, αλλά αυτές οι συμβάσεις έληξαν τέλος του 2015. Με την ανατολή λοιπόν του 2016 και την μεταμνημονίου εποχή, οι εργαζόμενοι ξεθαρεύουν και απαιτούν, όπως είπα, το λαβίν τους. Προς τον σκοπό αυτό έχουμε εξαγγελθεί σε απεργίες στον ξενοδοχειακό τομέα, όπου οι εργαζόμενοι εξήγηλαν ακριβώς ξενοδοχειακές κινητοποιήσεις, κατηγορώντας την εργοδοτική πλευρά ότι δεν έχει αποκαταστήσει τις μειώσεις στα επιδόματα ύψους 15%, όπως προέβλεπε η συλλογική σύμβαση. Απεργιακές κινητοποιήσεις είχαμε και στις δημόσιες μεταφορές και συγκεκριμένα στην επαρχία της Λάρνακας, όπου υπάρχει πρόβλημα στην διακίνηση του κοινού, αφού οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία απαιτούν και εκείνη επαναφορά των προηγούμενων αυξήσεων. Καθώς επίσης και οι γιατροί απήργησαν προχθές Δευτέρα, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε απεργία του νοσηλευτικού προσωπικού. Εκεί να πούμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο για τα επιδόματα και για τις απολαβές, αλλά για τον τεράστιο όγκο εργασίας, τον τεράστιο φόρτο εργασίας που έχουν υποστεί τα δημόσια νοσοκομεία, στα οποία όχι μόνο δεν προσλαμβάνεται κόσμος, δεν προσλαμβάνεται νέο προσωπικό, αλλά του αντίον δίνονται σχέδια προώρης αφυπηρέτησης, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια συμφόρηση και οι γιατροί να παραπονούνται ότι αντί να βλέπουν γύρω στους 30 ασθενείς την μέρα, να βλέπουν γύρω στους 70. Είναι λοιπόν κατανοητό και με την στροφή του κόσμου λόγω της οικονομικής κρίσης στα δημόσια νοσηλευτήρια. Αυξήθηκε πολύ ο όγκος εργασίας, πράγμα που σημαίνει ότι είναι και επικίνδυνο για την υγεία του κόσμου. Άλλο είναι να βλέπει ένας γιατρός 20-30 ασθενείς την ημέρα και άλλο να βλέπει 70.
Σίγουρα. Πάντως, Φίβια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πριν τις προεδρικές, νομίζω του 2018, έχουμε τις βουλευτικές του προσεχούς, πότε είναι, Μάιο-Ιούνιο.
Φαίνεται ότι θα γίνει. Φαίνεται ότι θα γίνουν, γιατί υπήρχε και εδώ ένα ερωτηματικό ότι αν οδηγούμαστε σε δημοψήφισμα θα αναβάλλεται. Φαίνεται ότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο μέχρι αυτή τη στιγμή. Είδομενα, μας χωρίζουν ακόμα μερικές.
Απλώς το σημειώνω, γιατί ήθιστε όταν υπάρχουν εκλογές, όποια μορφή και να έχουν οι εκλογές, οι πολιτικοί να δέχονται, πώς να το πούμε, χτυπήματα στην πόρτα για ρουσφέτια, οι ίδιοι να αναγγέλουν παροχές και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Λοιπόν, Φίβια, να μας πεις τώρα σύντομα κάτι το τελείως διαφορετικό για αυτή την είδηση που συγκλονίζει, για τους Νορβηγούς, τους τρεις που συνελήφθησαν στην Κύπρο για την απαγωγή κοριτσιού 3 ετών.
Μάλιστα. Πρόκειται για ένα τρίχρονο κοριτσάκι, του οποίου η μητέρα είναι Ελληνοκύπρια από την Λευκοσία. Είχε παντρευτεί ένα Νορβηγό, αλλά χώρισαν, πήραν διαζύγιο το ζευγάρι. Και η Ελληνοκύπρια μητέρα πήρε το τρίχρονο κοριτσάκι με απόφαση του δικαστηρίου μετά τον χωρισμό του στη Νορβηγία, όπου διέμεναν, και επέστρεψε στην Κύπρο με το παιδί, αφού, όπως είπα, εξασφάλισε την κηδεμονία του. Ο Νορβηγός πατέρας αυτό δεν το αποδέχθηκε και ζήτησε, σύμφωνα με τα όσα κατατέθηκαν στο δικαστήριο, γιατί συνελήφθησαν 3 άτομα και οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου, προσήγγισε λοιπόν 3 άτομα νορβηγικής καταγωγής και καταστρόφηκε σχέδιο απαγωγής του παιδιού για να το μεταφέρουν στον πατέρα στην Νορβηγία. Οι ύποπτοι βρισκόντουσαν στα κατεχόμενα και προσπάθησαν να διέλθουν στις ελεύθερες περιοχές από το οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου εδώ στη Λευκοσία, όπου και συνελήφθησαν. Υπήρχε καλή πληροφόρηση στις κυπριακές αρχές και συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, εξεδόθη διάταγμα κράτησης και μάλιστα είναι φρέσκια αυτή η πληροφορία που θα σου δώσω, Θέμη. Έχει αποκαλυφθεί ότι ο επικεφαλής της τριμελούς αυτής σπήρας πρόκειται για πολύ γνωστό μισθοφόρο Νορβηγό, ο οποίος πήρε μέρος και σε διεθνείς διενέξεις και υπάρχει συνέντευξή του, την οποία μετέδωσε χθες βράδυ το ΡΙΚ, στην οποία ο ίδιος παραδέχεται ότι σκότωσε 150 άτομα. Πρόκειται για πληρωμένο μισθοφόρο, ο οποίος εκτελεί κατά παραγγελία τέτοιου είδους εγκλήματα, ας τα πούμε, αλλά παρόλα αυτά καταφέρνει να διαφεύγει τη σύλληψη, γιατί δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για να κατηγορηθεί. Όμως τώρα συνελήφθη στην Κύπρο και με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθούμε την εξέλιξη της όλης υπόθεσης.
Φίβια, να ολοκληρώσουμε εδώ την επικοινωνία μας για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Να είσαι καλά.
Και εσείς. Καλή συνέχεια.
Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με την ανταποκρίτριά μας στην Κύπρο, την Φίβια Σάβα.